11 je časova i 7 minuta, temperature nepromenjene i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Najtoplije u glavnom gradu 13 stepeni, u Kragujevcu 9, Novi Sad 7, Niš takođe 7, Sombor 6, na Kopaoniku 3 stepena iznad nule. U narednom satu postavljamo pitanje da li se država ozbiljno priprema za nadolazeći talas krize. O čemu su razgovarali i šta su dogovorili državni vrh, bankari i privrednici koji su se nedavno našli za istim stolom. Zašto je glavna tema bila kreditiranje, a ne stvaranje poslovnog ambijenta i ozbiljni rezovi koji se u godinama najavljuju, ali se ne preduzimaju bar za sad. Da li su u pravu oni koji tvrde da država rešava samo probleme određenih privrednika? Ko za koga u toj priči lobira? Gosti će biti Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, i profesor Miodrag Zec, ekonomista. Dobar dan vam želim. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Potražim nju, danas još moram da ostanem tu. Tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan,
pusti priču,
pusti priču,
pusti priču.
pusti priču.
Pusti priču. I ova priča se nikako ne može pustiti, iz dana u dan je sve aktuelnije i nekako je glavna tema, a odnosi se na pitanje da li se država priprema za novi talas krize, zašto su se proteklog vikenda sastali državni vrh, privrednici i bankari, ko je tu štitio svoje interese, ko lobira, da li će bogati rešavati svoje probleme preko nas građana i kakvi nas dani očekuju, ili su došla vremena da se priča o opštem dobru. Sad kad sam ovo rekla, nemojte se nasmijeti, možda postoji i takva mogućnost. Moji gosti, gospodin Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I profesor Miodrag Zec, ekonomista, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, snimili smo Beograđane da čujemo šta oni kažu po pitanju krize, koliko će trajati i da li ima i trunke optimizma.
Sigurno više, ne znam, tipa od 5 do 10 ili tako nešto. Mada mi nije da sam nešto mnogo upućen.
Što misli, zašto?
Ako je stvar da je to došlo iz sistema koji je sad globalno povezan i slično, i ako su nastale posledice svuda negde, u elementima sistema, onda za 2 godine da to može tek tako da se sredi, a da ne dođu bilo koji drugi novi potresi koji to mogu da produže, teško.
Mislim da će trajati još dosta dugo i mislim da se ne može zalečiti ono za godinu ili dve, nego da se mora nešto sistematski izmeniti.
Zauvek.
Dakle, duže od 2 godine.
Svakako.
Pa naredne 4 godine.
Ne znam, stvarno. Stvarno ne znam.
A što mislite, da će biti više od 2 godine?
Sigurno.
Pa ja mislim jedno 50 godina. Pa zato što ne verujem da će prestati uopšte kriza u svetu, da će tek da se vode veliki rat.
Mislim da će mnogo duže trajati, 5 do 10 godina garantujem. Barem kod nas, možda u Evropi kraće, ali kod nas dosta duže. Pa prosto kaskamo u svemu za Evropom i mislim da će još dugo vremena biti tako. Imao sam sreće pa sam putovao malo i malo se bolje upoznao i video, tako da mnogo kasnimo za nekom Nemačkom, Austrijom, Francuskom, Švajcarskom.
Ne bi mogo komentarisati, jer su oni davno rekli da je 2011. zadnja godina naše krize. E sad se pojavljuje ova kriza. Znači oni će tako posle 2 godine izmisliti još neke krize. To je tako non stop na balkanskim prostorima.
Pa bar 5 godina. Zbog loše politike.
Ja mislim da će trajati najmanje još jedno 5 godina, sigurno. Pa zbog cele situacije koja je u svetu, a i kod nas naravno.
Ja sam malo optimističnija. Pa do 2013. bi trebalo da se, bar je takav moj osjećaj.
Moja kriza. Nije kriza, nego nerad za vladu. Nema kriza. Kako ja mogu da radim sa 62 godine života, a 50 godina staža? Znači nema kriza.
A sve dok vlada ne bude odlučila da prestane, pošto je vlada odlučila da počne, jer svi stručnjaci pravi kažu da kod nas nikakve potrebe nije bilo niti razloga za ekonomskom krizom, jer na nas to ne može da utiče, pošto mi nemamo nikakav izvoz, nikakvu proizvodnju, ništa. Orijentisani smo na uvoz, a napolju zbog krize svugde padaju cene. Znači, čak bi nama trebalo da odgovara. Ali oni su rešili da postoji kriza kod nas i dok oni ne reše da prestane, dotle će da traje.
Čuli smo dakle kako rezonuju i kako razmišljaju naši sugrađani s kojima je razgovarao kolega Čedomir Savković, a moji gosti Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, i profesor Miodrag Zec, ekonomista. Našli ste se prošle subote sa predstavnicima državnog vrha, sa vašim kolegama privrednicima i sa bankarima. I posle ovoga što ste čuli od naših sugrađana, šta možete da prokomentarišete? Izgleda da ih taj skup nije učinio većim optimistima, iako se o sastanku mnogo govori. Gospodine Todorović, hoćete prvi?
Da, pa i ja nisam bio na tom sastanku, ali je bio predstavnik jednog udruženja, ovog pokreta novog, naš gospodin Grujić, i otprilike znam, kao i kompletna javnost, o čemu se je govorilo, i na žalost potegla se je tema odmah, a ta tema se ponavlja već mesecima, takozvane obavezne rezerve banaka i smanjenje kamata za privredu.
Šta kažete na ovo što kažu ljudi koje smo snimili? To da, su obični građani.
Da, ja lično mislim da je to jedan segment i ja volim da kažem da u jednom brodu koji tone ili koji na sve strane pušta vodu, mi pokušavamo neku rupicu malo da otvorimo, da zatvorimo, ali znate kako je, to profesor Znec mnogo dobro zna, tog momenta strada sljedeća nekarika i voda dalje otiče. Dakle, ja ne bih želeo pesimistički da gledam na ovo. Ako je ovo prvi pokušaj vlade da uspostavi tu takozvanu korespondenciju i kontakt sa privredom i sa, ajde ne samo sa privredom, ako smijem ja danas da kažem i sa stručnim i mislećim ljudima, sa preduzetnicima, pod pojmom preduzetnika, ne mislim samo one ljude koji, obično se to kod nas smatra, ljude koji imaju svoje preduzeća pa rade. Jednostavno to su preduzetnici, su ljudi koji se ne mire sa postojećim i među profesorima, lekarima, doktorima, običnim ljudima itd.
Ali izvinjavam se, pre svega se sastanak odnosio da. Na skup ljudi koji su
to hoću
jači
da kažem.
Privrednici, znači pa ovi
jači
veliki.
Relativan je pojam šta znači jači privrednici. To
krupni
su tri,
kapital.
Pa to su tri ili četiri predstavnika krupnog kapitala i mislim da to, da mi se ne uvrede kolege privrednici, da to još uvijek nije pravi ni reprezent privrede, ni reprezent privrede, ali se vraćam ono što sam htio da kažem. Ako je to taj prvi pokušaj da se izvrši totalna promjena našeg ekonomskog sistema i totalna revizija našeg političkog sistema, onda ćemo pozdraviti to i da ne osuđujemo taj prvi korak. Lično mislim da ta preporuka koja je otišla poslovnim bankama, mislim, ja profesor Zec će malo o tome više govoriti, da to neće imati nekog presudnog utjecaja iz prostog razloga što je i dalje ostavljeno bankama da odlučuju kome će dati ta sredstva. Ta sredstva se i danas kod poslovnih banaka za privredu koja dobro posluje, a njih je malo, mogu za dobre projekte, projekte koji imaju tržište, za sigurne projekte, mogu dobiti relativno povoljno. Ali većina...
Ponižim stopama ponižim i bolje stopama. Će proći.
I nije, da, ali da vam kažem, obično se kaže da je to po preporukama ili po vezama i tako dalje. Ja ne bih rekao. Ja ću vam reći konkretno. Todor je dobio za hotel u Knez Mihajlovoj ulici od Evropske investicione banke sa 2,1% plus Euribor šestomesečni ili tromesečni, ne znam. Dakle, nije problem i dalje kada bih imao tako kvalitet tam projekat da prezentiram, ja ću dobiti ta sredstva. Međutim, ovdje se postavlja jedno drugo pitanje. Da li mi imamo tržišta, vi meni sada i da date po kamatnoj stopi nula, dakle samo sredstva da mi pozajmite, nema tržišta danas. Sistem naš je oronuo. Velike su izdvajanja, preglomazna država, užasna birokratija.
Pa zar to jedan nije trebalo da bude ambijent. Prva tema ovog
upravo
sastavu.
To. Dakle, ja bih pre pokrenuo jednu temu sa budućom ili sa ovom vladom, a to je promjena kompletnog poslovnog ambijenta.
E sad da damo i reč profesoru Zecu, ali kad ste već pomenuli veze i poznanstva ili kako ste se već izrazili...
Ja, obično se kaže da postoje veze.
Da,
ja
obično,
lično
ali evo pomenuli ste poslovni prostor u Knez Mihajlovoj. Nema direktno veze, ali opet ima sa ovom temom. Postavlja se tu i pitanje onda za koliko para se iznajmljuje poslovni prostor određenim ljudima.
Ko? Na koga mislite? Državu za koliko para iznajmljuje, javna preduzeća ili...
Naravno,
ili
ti koji imaju vezu.
To ne znam zaista, ali koliko znam, ja ne znam da li u Knez Mihajlovoj ulici postoje objekti koji su vlasništvo javnih preduzeća, odnosno države i da se... To je direkcija za imovinu, to je poslovni prostor. I poslovni prostor, mislim, ja nemam kontakte sa njima, ali mislim da tu postoje neka pravila, verovatno. Zaista ne mogu danas govoriti o tome.
Dobro, profesore Zec, da se vratimo dakle na anketu, odnosno da li su građani u pravu kada su više pesimisti nego optimisti, da li je to ono suočavanje sa stvarnošću o kome ste često govorili, moramo shvatiti koliko možemo, koliko je dugačko ćebe kojim možemo da se pokrijemo.
Pa ja mislim da su građani u pravu, ja mislim da vremena teška dolaze, da se ne može procjenjivati koliko će stvar trajati kad se nije ni počela rešavati. To je koliko tako pravite kuću, kaže, koliko ćete napraviti kuću? Pa ako je neće praviti, mogu je praviti 30 godina, jel? A ako ću stvarno da je napraviti, mogu je napraviti za 6 mjeseci. Ja mislim da se kod nas još ozbiljna pitanja nisu ni otvorila. Kod nas se stavlja zavoj na... Ne. Samo da se zaustavi neko krvarenje, ali se ne razmatra šta je uzrok toga što krv lipti na sve strane ili što je sistem puko jednostavno. I to je jedno pitanje koje ne može jedna interesna grupa da reči. Zato i postoje državnici, političari koji treba i parlament koji treba da reprezentuje više interese jednog društva.
A što su se društvo onda je sastali, kako vi to tumačite?
Ovde vi imate u Srbiji, ne sada, već nazad 30 godina, mi nismo društvo nikakvog stvaranja, mi smo društvo preraspodela. Mi to radimo revolucionarnim metodama s vremena na vreme, jedni otimaju drugima, jel? Samo da pogledamo ovaj stanovništvo na Dedinju. Od 24. kad su kuće pravljene, pa 45. pa 70. godina, pa sad 90. Ti kad imaš promjenu jedno u mesnoj zajednici, Dedinje, jel, ti vidiš da je tu preraspodela jednog ograničenog resursa. I mi stalno funkcionišemo na preraspodela. Da jedni plate, a da drugi dobiju. A ovo što se sad dešava u Srbiji, što je očigledno, to je preraspodela koja je možda naoko najlakše izvršiti između onih koji nisu rođeni i ovi koji su sada rođeni. Ovde se zadužuju pravnuci i unuci i tako dalje i stvar bi bila dobra da to ima više ko da finansira i tako dalje.
A da li onda to znači da ste kritični prema ovome skupu i priči o kreditiranju?
Skup, ja u skupu sam obavešten u novinama i nije to bitno. Ali ovde se akcent stavi na posledicu, što to da kaže. Ovde se samo vapije za kreditima kojima će se odložiti neminovno sučeljavaju se realnosti. Ključno pitanje kod kredita, zašto kredit služi? Ako vi uzmete kao voditelj uglednog radija Beograd, jel, kredit da proslavite Božić i to potrošite i u veselju i tako, i posle vas otpuste.
I beskamatno, nema problema.
Da nemate platu i beskamatno, vi ćete se naći u problemu odnosno onaj ko vam je dao kredit. Ovde se krediti ne uzimaju da se otvore novi poslovi. Ne uzima se kredit da se voća kupi, nego da se napravi sahrana ili svadba. I to je problem. I većina ovih preduzeća je objektivno zapala u krizu zbog pogrešnog koncepta investiranja.
Da li to znači, gospodine Todorović, da?
Zbog očekivanja, mislim, pošto znam tu neke ljude, zbog očekivanja da će se postojeća matrica preraspodele nastaviti i da će doći neki kupac da će se moći obezbediti kapitalna dobit. Kako drugačije tumačiti da neko sa vrlo velikom ozbiljnošću traži da se finansira nešto preko javnog sistema, da ima neku pogodnost, što je namenjeno unutrašnjem tržištu, što je namenjeno skladištom prostoru. Recu. Ja mogu da razumijem, to je ključno pitanje, da država treba da pomogne jednu jedinu stvar, to je izvoz. Mi moramo naše robe prodati drugima. Mi ne možemo davati povoljne kredite da bi neko prodao nešto na unutrašnjem tržištu, pošto unutrašnje tržište nije rešenje za našu privredu. Bilo šta da vi imate, da ste monopolista i u mleku i u duvaru i tako da, to je malo tržište. Vi ne možete rentabilnu proizvodnju napraviti. Evo uzmem Fiat. Da svi mi kupujemo Fiat od sada pa do 10 godina, to nije dovoljno da Fiat u Kragujevcu bude rentabilan. Je li tako? Ako mi kupujemo 20.000 automobila godišnje novi, da nas prisili Dinkić ili neko drugi da svi kupujemo Fiat i da država da subvencije što je davala, je li tako? 20.000, oni imaju 200.000 je minimum, 250.000. Treba 10 godina da svi mi vozimo Fiat da bi uopšte imalo smisla praviti Fiat u Kragujevcu. E to je ta politika. Znači, tržište Srbije je toliko malo i mala zemlja kao što je Srbija, nema šanse, nema nikakve šanse ako bar 50% svoga GDP-a ne razmenjuje, ne izvozi. O tome niko ne razmišlja. Naši najkrupniji privrednici, i to je moja zamjerka njima, oni su nikli u sferi preraspodele. Počeli su bankarstvu, završavaju trgovinom i vlasnici su zemlje i nepokretnosti. I ta priča je dobra za njih, ali nije sad više dobra za njih, jer nema preprodaje.
Juriš. A se ovo odnosi na gospodina Todorovića, što vi pričate?
Ne, Todor ima, koliko ja znam, realnu proizvodnju, ono po čemu on poznat bio, to su džemperi. Sad si on bacio nekretnine u hotele, usluge i tako, to je sad njegova stvar. Ali ja govorim, prosto, Todor ima neki proizvod. Znači, Todor je poznat, kako ja razumijem, po džemperu. Sve ostalo je posljedica, po štrikeraju to, sve ostalo je posljedica određenog portfolija. Znači, šta je ovdje s tim završavamo? Šta je ovdje problem? Problem je loš portfolio imovinski i pojedinca i preduzeća i države. I vi morate imati strukturu između fiksne imovine i imovine koja donosi prihod. I ovdje se desilo sljedeće. Ti si kroz tranziciju se dočepao Kadilaka i sad traži subvenciju da ti neko uspe gorivo, da bi uopšte išao na to. Ja. I ovdje nije izlaz samo u tome, već
ajde, imenujte mi ko se, bar neka imena da čujemo, ko se to dočepao Kadilak ovdje kod nas?
Pa svi koji su velike resurse uzeli u privatizaciji koji se zovu zemlja, a najbogatiji ljudi kod nas imaju zemlju, i to je dobro, to se može sad raditi, izvesti i tako dalje, pa ko se dočepao poslovnog prostora? Ko je vlasnik 34% trgovine u ovoj zemlji? Ja. to
zato naravno vi... ja sam tu da pitam, pa zato obično pa ljudi izbjegavaju imena.
Ne, prosto, znači vi kad imate eksport, vi imate jedan mnogo širi prostor da rešavate stvari. I to je možda nekima ljudima ovdje mora postati jasno, da država jedino što je izlaz, da ti pomogneš, subvencioniš tako. Evo primjera radi. Evo sad vi meni, evo, da postavim jedno pitanje. Kako je moguće da samo dve zemlje, a to su Srbija i Moldavija, su apresirale svoju nacionalnu valutu prema euru? Pa nije valjda da je Europa to najbolje zemlje, Srbija i Moldavija. Znači vi kada presirate jednu valutu, koga vi nagrađujete? Nagrađujete uvoznike, a kažnjavate izvoznike. Nema ni jedne zemlje od Tajvana, Slovenije, bilo koga da išta rešio apresiranjem nacionalne valute. Zašto Kineze neće da dignu juan? Zašto Slovenci upali u krizu kad su ušli u euro? Nisu imali tolar, jel tako? Sad imaju rast duga. Zato što vi jednostavno kad vodite takvu politiku, vi sečete granu dugoročno koju se... To interesi. Ja ne bi više oduzmo vreme.
I nešto kasnije ćemo nastaviti našu priču, dakle ne puštamo je i dalje, a pitaću vas gospodine Todoroviću, nikako neću zaboraviti da dobijem i taj odgovor, zašto dakle krediti, koliko je kredit dobar drug, zašto se nije govorilo dakle o tom poslovnom ambijentu i o nekim reformama koje se godinama najavljuju. Muzika pa nastavimo razgovor.
Vision there. Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš Gustav, zasladiš trenutak.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
S mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš Gustav, zasladiš trenutak.
Eko. Sportski spomenar.
Sećam se kad krećem u napad, ja sam se spuštala nisko, nisko, kao životinja, kao mungos, verovatno, i onda osetim ovde pozadi kako se ježim, kako mi se tiže kosa, i tu je apsolutno bilo sigurno da ću da pobedim.
Gošća Mačevalka Vera Jeftimijades. Nedelja, 18. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Vi profesor.
Nemojte da nas rasplačete sada.
11:34 i nastavljamo dakle razgovor u studiju. Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor, i profesor Miodrag Zec, ekonomista. Gospodine Todoroviću, ostali ste mi dužni sledeći odgovor. Zašto se nije, na primjer, govorilo na ovom skupu u subotu sa državnim vrhom, dakle bili ste i vi privrednici i bankari, o neusklađenim propisima, o preglomaznoj administraciji, o poslovnom ambijentu na koji se godinama žalite, o korupciji. Desetak godina ista tema sa gotovo istim ljudima i ponovo se sastanete i ovih dana možemo da čitamo da vlada gotovo euforičan stav da se krenulo s mrtve tačke, ili kako gospodin Grujić kaže, pomerio se malo taj ledeni breg. Pa kud je krenuo?
Još jednom ja ponavljam da ja nisam bio na tom sastanku, ali u razgovoru sa privrednicima. Kraj ove godine, sve ovo što ste vi rekli, profesor Zec, zaista stoji tako. Ja sam, ako ste pratili malo neko moje javno pojavljivanje u prošloj godini, i ja sam nekoliko puta skretao pažnju da se ništa ne može parcijalno rešavati ukoliko se suštinski ne zadre u problematiku, a to je, kako to političari vole da kažu, transparentan budžet, da vidimo gde odlaze pare, da vidimo koliko se sredstava daje tim privatizovanim pa vraćenim preduzećima pod državnu kontrolu, pa napunjenim sa partijskim kadrovima. Pa vlada. Ja ne mogu to da kažem, mnogo je teško reći sada neko ime i prezime ili neko resorno ministarstvo. Ja se generalno, ja sam dete sa sela, iz domaćinske kuće, i vodim kompaniju 20 godina, i kada mi neko kaže, znate, postoji problem u kompaniji Todor zato što je tamo neki njegov saradnik, najbliži saradnik, to i to napravio, ali niko ne proziva mene, onda ja smatram da se greši, da se cilje na pogrešnu osobu. Ja lično ovde vidim da probleme koje imamo poslednjih 20 godina leže u rukama trojice ljudi. Ako to smem da kažem ja danas, a to je do nekih 2000. godine Slobodan Milošević, nakon toga gospodin Koštunica, i danas je najodgovorniji čovjek naš predsjednik države. Dakle,
a zašto to niste govorili kada ste, na primjer, bili u DS-u, a niste bili...
Ja ću vam reći, ja sam u DS-u, ja nisam ni na funkciji u DS-u bio, i ja sam to rekao pre nekoliko dana jednoj osobi iz DS-a, mom dobrom prijatelju 20 godina. Ako sam imao snage da 2000. godine formiram kompaniju i podignem glas sa Demokratskom strankom protiv režima, takozvanog režima Slobodana Miloševića, zaista kao demokrata danas ja imam obavezu kao čovjek koji 22 godine zaista, ja ni jednu kompaniju nisam kupio, ja sam svoj biznis počeo na Livadi pre 20 godina, stvarao neki brand, stvarao neko ime, ja sam veliki poreski obveznik, preko 35% izvoza sam imao za ovih 20 godina, bio sam član Demokratske stranke, ja nisam ni na jednoj funkciji.
Ali sada ste u udruženim regionima Srbije i odmah
da,
nekako...
Ja sam ušao u udruženim i upravo kada sam podigao glas kao demokrata, ja sam već bio na nivou Vrnjačke Banje ošamaran.
A to što znači ja to ne da je smatram, to ta priča što ja to između smatram, političara i privrednika
ja imam kritički
i međusobnih
odnos, to vam kažem, ja sam dovoljno odrastao da, nema spone, ja sam dovoljno odrastao da kritički odnosi u Ujedinjenim regionima imam. I u Ujedinjenim regionima ja kritički nastupam, to znaju sve moje kolege i vrlo često sam spreman i njima da kažem. Ujedinjeni regioni su pokrenuli isto dobru ideju, ali ne mogu je sprovoditi ljudi, stari ljudi. Nova ideje, novi predlozi, da elaboriramo danas regione, podrazumijeva zaista danas i nove ljude. Vidjeli ste i okruženju, danas su potrebne nove ideje, nova energija, novi ljudi, novi projekti i danas treba zaista pokrenuti sveopštu mobilizaciju.
A možete da mi navedete jednu stranku, jednog političara koji neće reći sve ovo što ste vi rekli?
Nažalost, ne mogu. Svi se zalažu za to o čemu ja govorim, ali niko ne sprovodi. Ali ko je odgovoran? Ja ne mogu kritikovati danas ni jednog drugog osim vladu, predsjednika vlade. Ali kritički odnos, ne kritizerski. Kritički odnos. Ja sam se razočarao kada sam čuo pre valjda prošlog mjeseca, kada je došlo sukoba dva ministra verbalnog sukoba, otprilike Dnevnik je objavio zašto se on meša u moj resor. Pa to je strašno kada bi ja pozvao jutro kod mene u kompaniju finansijskoj i komercijalnoj direktori da mi financijski kažeš zašto se ti komercijalista mešaš u moj resor. Pa to je jedna firma. To je jedan budžet, to je jedan račun, to je jedan priliv. I tako
ali očigledno da ovdje postoji ozbiljno mešanje i to je sad neka druga priča, ali vrlo značajna i vrti se vrlo često.
Ja se nadam da htjeli ili htjeli, mi ćemo morati ovo da rešimo. Mi ćemo morati o čemu je profesor Zec govorio. Da. I to, evo, ja pozdravljam svim srcem. Ako je ovo bio, to što je gospodin Grujić rekao, taj ledeni breg, onda
a
zaista...
A da li je bio? Da li vi imate taj utisak?
Evo, ja imam utisak da je to vrh ledenog brega počeo da se topi i evo, da ne dočekujemo svaki pozitivan pomak na nož. Evo, mi privrednici ćemo pružiti ruku, nadam se da će se složiti sa mnom i gospodin Zec i nadam se da će vlada, da će premijer, da će ove stranke koje vode sada vladu zaista uključiti malo i te ljude koji pune budžet. Oprostite, ja kao veliki poreski obveznik...
Dobro, ali ti privrednici pune onaj drugi budžet, nemojte, a to je stranački
ali
budžet.
Ali nemojte, šta ovdje želim jednom za svagda, nemojte privredu poistovećivati sa 10 ili 20 privrednika koji se pojavljuju svaka dva dana u medijima, nažalost, među njima, eto, među njih 20 ili 30, povremeno sam ja. Nije to srpska privreda. Oni čine ni 1%
a
toga što se čini.
A da li je srpska privreda mala i srednje preduzeća? Njih nije bilo na ovom sastanku.
Pa ne znam, opet treba pitati zašto. Da vam kažem, ovaj pokret koji smo mi sa gospodinom Grujićem sada osnovali, već sada se omasovio, tu su i samostale radnje, i mala i srednja preduzeća. Mi nemamo još tu takozvanu, profesor, ako dobro kažem, reprezentativnost tih malih i srednjih preduzeća.
Oni kažu dakle, da će oni u ovoj raspodeli najgore proći kao što su i do sada prolazili. E sad, profesora, pominjali ste ga, više puta ste ga zapravo prozivali. Da li je
nisam
ovo bio,
ga prozivao,
da,
on je stručnjak za to.
Da li je pozitivno ste ga,
pozitivno,
što je pomalo simptomatično, ali otkrićemo i zbog čega, da. E sad, ono što bih, dakle, vas da pitam, da li se onda dobro krenulo? Opet ću da se vratim na ovo pitanje. Zašto se krenulo od kreditiranja? Kad stalno govorite, mi smo toliko prezaduženi, sad smo već na onoj crvenoj liniji. Kome ovakve stvari idu u korist?
Ja mogu da se sad našalim. Ja mislim da se nije dobro krenulo. Dobro je što se uopšte krenulo, ali nije sa dobre tačke. To vam liči kao kad domaćica ima poplavu u kuhinji, jel tako, pa onda truleksom dole vata vodu i sve je haos. Je
ona totalno, curi stalno.
Kaže, zatvori česmu. Prvo pa onda kupu. Znači, ovdje se mora postaviti, zaista Srbija nije to pitanje postavila, ni 90. godina, pa nije ni 2000. postavila pitanje ugaonog kamena nečega. Ako ugaoni kamen nije dobro postavljen, a ugaoni kamen je sam koncept države i njene održivosti. I mi se vraćamo na to pitanje, da li se ova država sa ovom privredom i ovim stanovništvom može platiti uopšte?
A upravo to.
E, Ne može se platiti, znači ona potroši 2-3 milijarde više koje neko drugi daje i mi se zadužujemo i sad taj neko drugi više to ne da.
Mi smo se zaduživali od 3 do 5 milijardi na godišnjem nivou, šta ćemo
sad? Koliko je deficit toga platnog bilansa, koliko su doznake, sve je to neko drugi financira. I onda se ovdje treba postaviti pitanje održivosti države i njene strukture. E sad svi se zalažu za javnu, da smanjivanje javne potrošnje, što je simbol državnog trošnja, to je tačno, a svi žele da povuku svoj deo iz budžeta da bude što veći. Ovi subvencije, ovi penzije, ovi plati i tako dalje. I u tom smislu neko mora, a neko ko ja slažem s Todorom, neko ko je tu glavni, tako, a to je šef države, ili taj najuži krug državnika, da kaže ljudi, ovo se mora neprestano nastaviti, jer su više tu partnera. Ovi što vuku, ko će svoju cuclu staviti na državno bure, ovdje se, o tome vodi borba, ali bure je prazno. Što se tiče punjenja budžeta, jer tu imam malo, ja sad, da ta mistifikacija, kaže se, privrednici pune budžet. Budžet puni stanovništvo. Ja kad kupim džemper od Todora, ja plaćam PDV. Ja ga plaćam. To je osnovni prihod je budžeta PDV. Znači, najšire stanovništvo plaća taj PDV i sad ogroman deo ne plaća, to je ta siva ekonomija i oni su, kažnjavaju i nas potrošače i ove koji proizvode džempere. To treba eliminisati. 10 godina prošlo, niko se ne eliminiše. Ta crna ekonomija, siva ekonomija. Druga stvar, ko puni budžet? To su druge vrste su indirektni poreza. E sad to je problem ovdje. U ovoj zemlji stopa poreza koju ja plaćam kao profesor univerziteta je veća nego stopa poreza koju plaća Todor.
Znači, vi nemamo... Fizičko lice ili kao pravno lice?
Kao fizičko lice. Jedno je fizičko, jedno pravno. Pravna lica su jedno, fizička lica su...
A zašto ja plaćam već
manje? Ne, zato što vi nemate ono što ima cijela Evropa od Hrvata dalje, nema taj takozvani sintetički porez na dohodak. Nema sintetički. Znači, vi ovdje možete...
Gospodine Todoroviću, već vam nije dobro, vidim.
Znači, vi ovdje imate situaciju da ovaj model poreza koji smo mi izabrali iz nekog razloga nije kompatibilan sa europskim konceptom poreza koje mi želimo da dođemo. Oni imaju taj sintetički porez na dohodak. Vi ne možete uzeti profita milijardu evra i platiti 10%. Znači, 10% se plaća kao fizičko lice. Znači, tamo u Italiji to je 45% i tako dalje, pa u Hrvatskoj. Znači, ovdje se postavlja pitanje, što će morati doći na dnevni red, protiv toga se svi bore, da će se morati izvršiti reforma ukupnih poreza, da će bogatiji ljudi morati da nešto više plate, što se dešava u Americi, što se dešava u Francuskoj.
Pa neki
dešava...
ovdje uopšte ne plaćaju.
A ne plaćaju uopšte porez. Svi su offshore.
Pa dobro, ali mi to konstatujemo i šta, nema veze.
Pa ja ne znam šta će biti. Ja kažem šta bi neka neutralna osoba. Znači, mi smo svi ovdje igrači. Ako ste vi penzioner, vi gledate stvari iz penzionerskog ugla. Ako ste zaposleni, zaposlenog ugla. Ako ste preduzetnik, prirodno je da čovjek gleda. Prirodno je to. I zato postoji ta razlika po meni između državnika i političara. Državnik više gleda. Više je gledao De Gaulle nego ovaj Sarkozy. I svi kažu sad u istoriji De Gaulle je bio državnik, a Sarkozy je ovaj, evo što je sad na vlasti, političar. U tom smislu nama je falilo to neko mišljenje. I šta je naša tragedija? I šta je, zašto je ovo važno? Pa zato što će to vrlo brzo postati očigledno ovo što ja pričam. Što su, ja sam stalno govorio, ovo su mladi ljudi na vlasti. Njih će to dočekati. Ti možeš sad još uzeti za 12 godinu 2 milijardu eura, pa ćeš nekako premostiti 12. A ti imaš potrebu i mladci, pa ćeš biti na vlasti 2040. godine. E onda će to oni pitati, a šta sad?
Ali da li ovdje neko nekoga pita šta sad i gdje je pitanje odgovornosti?
Pitaće. Vi imate situaciju, i to je tragedija Srbije.
Ko će pitati, profesor?
Mi slavimo čovjeka i dižemo ga u nebo. To je Josip Broz Tito, koji je zemlju ostavio ogromnim dugoma. Samo je na vreme umro. I mi smatramo da se to može obnoviti, da će doći neko drugi ko će nam dati kredite i ko će nam inflacijom obezbrediti dugove. A Rumuni, ti isti Rumuni su ubličao Šesko kad je počeo da razdužuje državu. I to je jedna delikatna politička situacija. Ja razumem šefove ovog društva da oni neće da to pitanje postave. Ali to će se pitanje postaviti samo od sebe. I postavit će se haotično. Postavit će se sa nesagledivim posljedicama.
Nije
još... I tu je problem. Mora se vidjeti dalje od sutra.
Nije ostalo još mnogo vremena. Najavili ste formiranje komisije. Koliko će ona zaista imati neki formalni karakter posle ovog skupa? Dakle, sretaćete se na mjesec dana i dogovarati. Zar nam treba još jedna komisija? Toliko ih imamo.
Opet mene danas prozivate sa razlogom ispred privrede koja je na neki način već u maltene, smatra se u aktivnim pregovorima sa vladom. Ovo je bio samo jedan inicijalni sastanak, ali da vam ovo kažem, nema tog privrednika, verujte. Još jednom, kada govorimo o privrede, o građanima, da ne mislimo samo o novih 20-ak, nema tog privrednika kome ne odgovara uređena država, o čemu profesor govori. Bez obzira da li ću ja plaćati sintetički porez ili ne, ali spremali smo, znači pravi privrednici su spremni da sve evropske norme, svjetske norme, norme poslovanja, rada, poreskih obaveza koje postoje u dobrim, razvijenim državama, da ne uđu u tu igru pod uslovom da i onu drugu stranu govorite, a to je privredni
uređeno?
Ambijent, da mi stvorite privredni ambijent, uređen privredni ambijent, da bih mogao ja, nema nikakvih problema, ja ću prihvatiti, o čemu profesor govori, sintetički porez, ja ću prihvatiti i zaista imamo vrlo mali porez na dobit, gdje mislili smo da to držimo sa 10%, da bi pojačali i tako dalje.
A se tako stiče onaj prvi milion, pa onda
to
sve
tako.
Ide lakše.
Znate koji je problem sad u razgovoru koji ja imam? Ja imam utisak, a to je i normalno, ja sam bio profesor 8 godina, pa mi je kolega govorio, znate kolege, trudite se da decu razumete, a ne da ih osudite. I kada mislite da nisu u pravu, razumeti ne znači opravdati te nestašluke koje prave. Dakle, ja kada sada sretnem sa građanima, evo danas sa vama, prvi milion, sve se to lako govori. Ja ne bih u ime onih,
ja
da vas razumerim. Mm-hmm. Ja ne bih govorio u ime onih zaista koji su vjerojatno došli do tog prvog miliona, ali ja stojim da preko 90% ljudi koji se danas zovu privrednici, koji su se samo zaposlili do 10, 15, 20 hiljada ljudi, teško stvaraju svoj profit.
I njima je jako
i još
teško
nešto.
I opet podsjećam da nisu bili na tom sastavu.
Pa da, nisu bili i još nešto. Ako biste sada dobru analizu napravili i da vidite kojim oni kapitalom raspolažu, a koliko su zaduženi, ja bih voleo da se jednom pozabavimo, profesor, tim problemom, onda ćemo zaključiti da zaista mi nemamo vrlo mali deo zdrave privrede da nije ušao u kreditnu liniju. Sve dok imam ja kreditnu liniju, to je narednih 20 godina za moj hotel ili narednih 12 godina, taj hotel nije moj, slažete se profesora? To nije moje, to nije moje. Dakle, mi se privrednici, ja lično, ako smijem da govorim u ime tih malih, zalažemo zaista jedan normalan ambijent. Dajte, eliminišite mi sivu ekonomiju.
Ali te preduzeće se upravo zatvaraju.
Ja sam prvi dan pio kafu po treći put u jednom restoranu, gdje, i to na aerodromu, gdje ljudi ne daju fiskalni račun. Ja sam jedini vrisnuo kao ludak. Zašto vi ne dajete fiskalni račun? Iako ja imam u 80 svojih objekata onaj broj, kada vam neko ne da račun kako treba, pozovite na taj broj. Tri puta sam ga zvao. Niko se nije javljao. Doduše, to je bilo u popodnevnim satima, kada je verovatno birokratija otišla. Tako da ovo hoću da kažem. Na jednoj strani, nikada više birokratije, nikada više problema nas privrednika da dođemo do normalnih papira. Nikada više usta puna Evrope, nikada dalje od Evrope. Evrope su standardi. Mi smo zanemarili, malo prosto se malo šalili. Mi smo zanemarili, to je alfa, i trudit ćemo se sa vladom da to pokrenemo. Osnovni resurs.
Sa tim istim ljudima za koje kažete da vas nisu
godinama
razumeli.
Narod ih je birao, gospodo. Šta ja mogu da kažem? Ne mogu ja da sedim sa Petrom Petrovićem nekim, koji nije reprezent ovog
ali
naroda.
Ali da li možete vi kao privrednici
mi ćemo tražiti, profesore, da se iskoristi osnovni resurs, a to je čovjek. Čovjek.
A ovdje čovjek višak, ko se
čovjek
radi,
je višak. Čovjek, taj, ja se bojim, ajde ako smijem da kažem, profesore.
Smete, da.
Ja se bojim da se dovoljno ne zna kako treba voditi državu. A neznanje je mnogo jače od hoštapleraja, lopovluka, pronevera i tako dalje. Ja se bojim da ne znaju ljudi. Ja se bojim da nisu svjesni. Ja kada slušam nekada sebe pitam, Bože, da li je to blef ili ja ne razumem ili ne znamo. Pa vrlo često sam govorio u razgovorima sa nekim ministrima, duše bivšim, kada govorim o sivoj ekonomiji, kada mi kažu sljedeće, pa evo mi svakog dana to jurimo po ulici, ali ne vredi. Pa to je strašno. Ja sam njega pitao, a izvinite, Do jučerašnje devize. Jeste ih rešili kada ste uzeli onoga sa 200 ili 500 eura, priveli ga, oduzeli mu, kaznili ga. Jeste tako rešili zaustavljanje deviza na ulici ili drugačije? Znate, profesora, kako?
Voda se muti na izvoru.
Na izvoru. I onda sam se našalio i rekao, ili vi to nećete ili ne znate. Pretpostavljam, dajte nama, mi privrednici znamo sve. I kako se muva i mučka i crno i belo i žuto. Umemo to da zatvorimo.
Ajde, bar ste nešto priznali. Mada postoji ona teorija. Ako je znao za sebe, onda će znati i za ljude koje zapošljava.
Nažalost, današnje to krilatica u Srbiji, i kada promerimo malo tu krilaticu i kažemo, ako Nole igra tenis, ili zna da udara lopticu, ako ovaj ubacuje u koš, ili zna, ako pobeđujemo u odbojici, ili znamo, verovatno ima i ljudi koji znaju to da rade. Zašto njih ne promovišemo? Nažalost, i ove dočekujemo aplauzima samo kada se vrati iz Europe, ali ovde teško.
Uspeh mislite se
ovde teško. Ja ću biti srećan
ali
jednog
je
dana da jednog privrednika
uspeh,
našeg sačekamo 2000 privrednika na aerodromu. Biću srećan da dođem da ga pozdravimo i da kažemo, deca, pogledajte, ovaj čovjek radi, stvara, plaća poreze, zapošljava ljude, bogat je materijalno, duhovno i nije lopov. Izvinite, mi smo možda svesni.
Ali posljednja stavka nije lopov.
Nije lopov. Ali ko to treba da odgovori? Da li taj privrednik ili profesor institucije sistema, država to treba, da se slažete? Ja ne držim da je iko tajkun. Mrzim tu reč. Nema je dok se ne dokaže. Zašto država ne odvoji već jednom žito od kukolja? Zašto se šetamo ulicama mesne zajednice, izađe čovjek, našali se sa nama i kaže, gde si tajkunče, tajkun i tajkunčina? Sada, znači, u Srbiji je, nažalost, lansirana
super
tema. Ili ste siromašni, ili ste lopov.
Ali vi sedite sa tim
moramo
istim,
to da razdvojimo. Mi
ljudima
moramo.
Koji vam negde taj smetaju, zašto sedite
s njima? Pa ne sedim ja sa kim, ma nema dobro veze, ima svoju kompaniju. Ja se susretem kao i profesor. Profesor je isto sa njima još više već godinama.
A još ste bliži
pa
s njima, bliži je profesor. To će biti
ja, od njega ovo sve uzimam.
A dobro, i to smo saznali. Ako smo sumnjali, evo sad smo potvrdili. Ostalo je još malo vremena. Dakle, čuli smo šta je rekao predsjednik Tadić. Neće biti lažnih obećanja. Priča
evo
o stranim investicijama, da ćemo uspeti da ih privučemo u slučaju da se strane kompanije počnu zatvarati, pa možda počnu ovde da se otvaraju. No šta vi predviđate 2012-2013? Da li ste pesimista ili realista, kao što su bili s početka razgovora naši sugrađani u anketi?
Pa ja mislim da pošto je 2012. godine, pošto smo mi prodali euro obveznice za milijardu dolara, to nije malo, jel? Što imamo aranžman sa MMF-om, da će ta stvar da se kotrlja do leta. Makroekonomski
će da.
Da, do leta i tako dalje, da se tu neće postaviti ključna pitanja. I još uvijek je, i vjerojatno vlada odlazeća ne može da postavi ključna pitanja. Ali da će kraj 2012. i naročito 2013. kako će svijet funkcionisati, te se stvari neće rešiti. Nisu problemi samo kod nas.
Da
se troši više proizvodi. Postoji država koja zove Amerika, koja je 14.000 milijardi dolara potrošila više nego što ima. Postoji država Japan koja je toliko milijardi. Svijet je počeo da prebacuje, svijet je počeo da troši svoju sopstvenu budućnost. I to je krah socijalne države i tako dalje. I
samo se nalepio na ove naše probleme.
Socijalna država je tekovina i tako.
Zato što smo slabiji.
Ovde prosto mora se izvršiti reforma jedne male države da bude funkcionalna, da bude. Ovde ja mogu da razumijem te ljudi iz privrede. Pa ovde vi imate državu, ti doneseš zakon da bi se reči bavi, da bi se neko zaposlio. Ja se čudim da nema agencija, recimo, koja bi proučavala ovaj emocionalni život komaraca i da se zaposli odmah 50 ljudi da to izučavaju i da daju izveštaj i tako dalje. To su potpuno besmislene stvari. Pa uzmite SUP. Ti propišeš da ja svaki 5 godina vadim ličnu kartu, svake godine, a onda kad ja dođem po ličnu kartu, ja kažem sad ne dam dok mi ne daš platu. Čekajte, čoveče. I smo mi pojednostavili proceduru. Pa je li ovde ravno državno podigu registrovat kola? Je li ovde izvad ličnu kartu veliki socijalni događaj kao svadba? Čekajte, čoveče, dajte napravite državu koja je funkcionalna, koja je jednostavna. I to se mora početi od početka. Ovako čini se da mi jurišamo na posljedice, a ne otkrijemo uzroke.
A kada, prvi, samo kratko, kada, s obzirom da predizborna godina, onda izbori, evo slušamo i priču sada o budžetu, koji je opet tako pravljen kako jeste u priličnoj tajnosti i dogovorima stranaka.
Pa ne može biti napravljeno, podrazumijeva da se reši ključno pitanje. Svi traže više para od države, niko ne želi da ju da. Oni koji su pozajmili, to je kraj. Nema više pozajmljivanja. Ili će biti drastično skupo i završit će se vrlo tragično. Mi vidimo primjer okolo. E šta sad treba? Treba početi od rashoda. Pa kaže, koliko nam treba škola? Koje su to škole? Koje su bolnice? Penzioneri? Ko se kako penzionisao? prosječan star 20 godina i tako dalje, vi ne možete 10 godina da rešite problem beneficiranog radnog staža. Pa čitav niz službenika, čitav niz beli kran.
Koliko godina ne može da se izvrši giljotina propisa, pa koji je jedan od problema privrednika?
E ako se ništa ne može da izvrši organizovano, sa namerom, onda će se to izvršiti spontano. Izvršće se drastično usklađivanje, mi smo to imali. To je preko inflacije, visoke stope inflacije, da to sve pada preko i na kraju pukne devizni sistem. I zemlja je spoljena. E tako će se završiti. Nema tu druge.
Ono što je sasvim sigurno, to je da su građani izgleda postali svesni šta im se dešava i šta ih očekuje. To smo čuli na početku, ovo smo za sada bili na teoriji šta će biti u praksi, uskoro ćemo znati. Hvala što ste bili moji gosti.
Hvala vama i da iskoristim ja priliku da čestitam građanima novu godinu. Biće bolje, evo, da verujemo to.
A ovo je bilo onako za kraj
optimistično. Ovo je deda Mraz, ali je uzo kredit.
Bez kredita, deda
Mraz. Nemojte kredit sam.
Ovo što je to doradio, to je iz jednog njegovog bezgraničnog emocijalnog potencijala
da,
i ljubavi.
Moramo širiti sad i optimizam i zaista bez toga nema izlaska.
Ali ovo van predizborne kampanje, nadam se da je bilo od srca.
Ne, nismo govorili danas o kampanji.
Hvala najljepše, bio je to Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor i profesor Miodrag Zec, ekonomista 12.57. Malo muzike, svetska kriza, nastavljamo dakle s tom pričom. Osnijte s prvi program radi.